สวัสดีครับพบกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวศรีเงินครับวันนี้มาในชื่อบทความว่าเวรกรรมในวรรณกรรมเริ่มต้นบทความครับบอกว่าสามก๊กนี่นะยิ่งอ่านยิ่งฉงนว่าเรื่องราวเกือบ 2,000 ปีมาแล้วทำไมบางช่วงบางตอนบางคนมันจึงเหมือนเรื่องราวของคนบางคนในปัจจุบันอย่างกับคนเหล่านั้นกลับชาติมาเกิดอย่างลิโป้นี่ฝีมือฉกาจขนาดเตียวหุยกวนอูเหล่าปี3รุ่ม1ยังเอาชนะลิโป้คนเดียวไม่ได้โจโฉว่าแน่ยังถูกลิโป้ยิงธนูถูกปากจนฟันหัก2ซี่หงายตกหลังม้าลงไปนอนแอ้งแม้งมาแล้วแต่ทำไมเขาจึงเรียกลิโป้ว่าไอ้ลูก3พ่อล่ะก็เพราะลิโป้นอกจากแม่เดียวแต่มากพ่อแล้วยังเป็นจอมเนรคุณไม่เว้นกระทั่งกับพ่อชนิดไม่เลือกดินฟ้าอากาศนั่นเองพ่อ3คนของเขาคนแรกคือพ่อจริงๆส่วนอีก2คนเป็นพ่อบุญธรรมคือเต๋งหงวนกับตั๋งโต๊ะเพราะเห็นแก่ลาภยศและสินบนลิโป้จึงฆ่าพ่อบุญธรรมทั้ง2คนแลกลาภยศถ้าพ่อแท้ๆไม่ตายไปก่อนก็ไม่แน่นะใครเอาเงินหรือตำแหน่งมาล่อลิโป้อาจตัดหัวพ่อแท้ๆไปแลกก็ได้เต้งหวนพ่อบุญธรรมคนแรกเลี้ยงดูลิโป้มาตั้งแต่เป็นเสมียนต๊อกต๋อยแต่ลิโป้เป็นคนมีฝีมือตั๋งโต๊ะอยากได้กองทัพของเต้งหวนก็เอาม้าเซ็กเถากับเสื้อเกราะทองไปติดสินบนลิโป้ให้ฆ่าเต้งหวนลิโป้ตัดหัวพ่อบุญธรรมฉับเลยพอไปอยู่กับตั๋งโต๊ะก็คุกเข่าโขกศีรษะขอเป็นลูกบุญธรรมตั๋งโต๊ะอีกต่อมาเกิดหลงรักเมียพ่อคือเตียวเซียนลิโป้จึงตัดหัวพ่อชิงเมียซะเลยวีระเวณนี้ลิโป้จึงถูกประนามเป็นจอมเนรคุณทรยศหักหลังเพื่ออำนาจตำแหน่งเงินตัณหาราคะฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อยังมีอีกเหตุการณ์ที่สนุกไม่แพ้กันอุ๋ยเอียนคนที่จะเปิดประตูเมืองเก๋งจิ๋วให้เล่าปีแต่ถูกขัดขวางอุ๋ยเอียนต้องหนีไปขอพึ่งใบบุญหันเหียนเจ้าเมืองเตียงสาอาศัยอยู่บ้านเขาแท้ๆแต่พอทราบข่าวกวนอูยกทัพมาตีเมืองเตียงสาเท่านั้นแหละเพื่อตัวรอดหวังความดีความชอบอุ๋ยเอียนบุกเข้าไปตัดหัวหันเหียนไปมอบให้กวนอูทันทีกวนอูจึงพาอุ๋ยเอียนเข้าไปพบกับเล่าปีเพื่อรับความดีความชอบซึ่งตอนนั้นคงเบ้งก็นั่งฟังอยู่ด้วยคุณเปลวบอกขออนุญาตเพจ i3gokboxspot.com นำบทสนทนาในเว็บมาใช้ดังนี้คงเบ้งพูดว่าทหารนำตัวอุ๋ยเอียนไปตัดหัวเราปีถามอุ๋ยเอียนได้สังหารหันเหียนมีความชอบช่วยเหลือเราท่านสั่งให้ทหารนำอุ๋ยเอียนไปตัดหัวด้วยความผิดประการใดคงเบ้งก็ตอบครับอุ๋ยเอียนนั้นกินข้าวแดงแกงร้อนเขาแถมยังฆ่าเขาอีกเป็นคนเนรคุณคนอาศัยแผ่นดินเขาอยู่แล้วกลับแย่งชิงไปให้คนอื่นไม่มีความซื่อสัตย์ไม่กตัญญูเลี้ยงไว้ไม่ได้นานไปอุ๋ยเอียนจะทรยศเราเล่าปี่พูดว่าที่ท่านว่านั้นมันก็จริงหากฆ่าอุ๋ยเอียนในภายภาคหน้าใครล่ะจะอยากเข้าด้วยกับเราท่านโปรดไว้ชีวิตอุ๋ยเอียนสักครั้งคงเบ้งทำหน้าหนักใจแต่ก็ไม่ได้พูดประการใดและก็คิดว่าตนนั้นจะสามารถเอาอุ๋ยเอียนอยู่จึงบอกต่อไปว่าต่อไปนี้หากเจ้าทรยศนายเราเราจะตัดหัวเจ้าทิ้งเสียอุ๋ยเอียนได้ฟังคงเบ้งพูดเช่นนั้นก็ดีใจและรับปากคุณเปลวบอกว่าเห็นไหมเสน่ห์ไม่รู้จบของสามก๊กก็อยู่ตรงนี้หนึ่งอย่างในพันๆอย่างก็คือการสอนให้คิดอย่างที่พระเจ้าตาสอนสุดสาครว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดมันหนึ่งในน้ำใจคนทั้งหมดนั่นเป็นเรื่องแต่บรรพกาลแต่ยุคนี้ไม่มีคนสามพ่อเหมือน 2,000 ปีก่อนนั้นแล้วมีแต่คนสามนิ้วบ้างคนสามสอบ้างก็ ระจุ๋มกระจิ๋มพอเป็นน้ำจิ้มทางการบ้านการเมืองอย่างคนสามสอสุริยะสมศักดิ์สุชาติสองคนแรกเป็นรัฐมนตรีคนหลังเป็นรองประธานสภาทั้งสามอยู่พลังประชารัฐพอจะเลือกตั้งใหม่14พฤษภานี้ทั้งสามก็ย้ายออกจากพลังประชารัฐไปอยู่พรรคครอบครัวเพื่อไทยแต่ทั้งสามย้ายตามสภาพดินฟ้าอากาศอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่มีใครตัดหัวลุงป้อมลุงตู่ใส่พานไปถวายทักษิณผ่านอุ๊งอิ๊งเหมือนอย่างลิโป้อุ๋ยเอี่ยนทำทั้งสามสอเมื่อพ้นชายคาพลังประชารัฐก็ไปนั่งโต๊ะสับสรรเสริญรัฐบาลและพลังประชารัฐที่ตัวเองร่วมอยู่ด้วยสอแรกสอสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็มีวาทะว่าสาเหตุที่ตัดสินใจเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยได้พังทลายไปอย่างยับเยินโดยเฉพาะ4ปีแรกที่เกิดการทำรัฐประหารทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนต่างประเทศประเทศไทยสูญเสียโอกาสไปอย่างมากมายช่วง4ปีหลังพรรคพลังประชารัฐได้รับส.ส.มาจำนวนไม่มากพอจึงจำเป็นต้องกระจายกระทรวงเศรษฐกิจไปพรรคการเมืองต่างๆทำให้ขาดพลังในการแก้ไขนโยบายต่างๆต้องคอยประนีประนอมพรรคการเมืองต่างๆที่ต้องการงบประมาณเพื่อชูนโยบายพรรคตนเองซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ยืนยันจาก GDP ประเทศที่ต่ำเกือบที่สุดในกลุ่มอาเซียนดังนั้นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต้องมีพรรคแกนนำรัฐบาลมีจำนวนส.ส.ที่รับการเลือกตั้งเข้ามาแบบถล่มทลายหรือแหลกสไลด์ทั้งหมดทำให้ผมและนายสมศักดิ์ตัดสินใจเข้าพรรคเพื่อไทยเพื่อมีส่วนทำแลกสไลด์ในครั้งนี้ให้พรรคเพื่อไทยได้ทำนโยบายคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนทีนี้มาฟังสอที่สองสอสมศักดิ์เทพสุทินบ้างบอกว่าวันนี้รู้สึกมีความสุขมีความหวังดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากสิ่งที่คิดมาโดยตลอดจะสามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อวางแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ซึ่งเราต้องปรับตัวที่ผ่านมาประเทศชาติเสียหายประชาชนเสียเวลาไปอย่างมากขอบคุณพรรคเพื่อไทยที่เปิดรับผมเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคอีกครั้งหวังว่าจะมีโอกาสร่วมช่วยงานให้สมบูรณ์แบบเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนได้ครบ 100% สู่เป้าหมายชนะเลือกตั้งแลนสไลด์ผมเข้ามาเสริมเติมในบางส่วนให้ครบจะเป็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ผมพึงพอใจในการทำงานของพรรคเพื่อไทยทีมของเพื่อไทยเป็นทีมที่เข้าใจง่ายเป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่ใช่เป็นบุคคลที่มียศถาบรรดาศักดิ์ที่จะพูดคุยหรือทำความเข้าใจกับชาวบ้านทีมนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้เพราะหากทีมงานไม่สามารถทำความเข้าใจนโยบายได้อย่างเด่นชัดส่วนราชการเสนอบันทึกมาแล้วทำตามเดิมจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาใหม่ๆได้ในอดีตพรรคไทยรักไทยนโยบายของดร.ทักษิณชินวัตรบรรลุเป้าหมายอย่างแจ่มชัดและนำไปสู่การปฏิบัติวันนี้ไม่แลนสไลด์ก็เกือบแลนสไลด์แล้ว 99.99% เพราะประชาชนเข้าใจยอมรับในทีมของพรรคเพื่อไทยคุณเปลวบอกเอ้ามาฟังสอสุชาติตันเจริญเป็นรายสุดท้ายบอกว่าวันนี้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเหมือนได้กลับมาบ้านเก่าเคยเป็นรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยถูกเว้นวรรคไป2 สมัยจึงต้องไปยื่นรนกว่าจะหาทางกลับบ้านถูกซึ่งจริงๆก็เดินกลับบ้านไม่ค่อยถูกได้ลูกมันเกิดเกล้านายคชาภาบังคับมาซึ่งตอนแรกจะให้นายคชาภาลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอที่ฉะเชิงเทราแทนแต่นายคชาภายังอยากทำงานในวงการบันเทิงอยู่จึงเป็นนายศักดิ์ชัยลงแทนเพราะพรรคเพื่อไทยต้องการคนรุ่นใหม่มาทำการเมืองที่กลับมาเพื่อไทยด้วยเหตุผลถูกลูกบังคับถูกท่านสมพงษ์จี้ตัวนั่งรถมาด้วยกันและเวลาไปปราศัยในภาคตะวันออกชาวบ้านก็บอกอยู่พรรคไหนก็ได้แต่อย่าอยู่พรรคเดิมเพราะนโยบายที่หาเสียงทำไม่ได้อย่าโกหกอีกเลยเขาไม่เลือกถ้าให้ดีไปพรรคเพื่อไทยการกลับมาทำการเมืองร่วมกับเพื่อไทยเป็นพรรคที่เป็นไปได้เ เป็นตัวตั้งตัวตีที่ใช้นโยบายทำได้จริงประชาชนชื่นชอบเชื่อว่าครั้งนี้ที่ประกาศเป้าหมายแลนด์สไลด์ไม่ใช่แค่การหาเสียงแต่ทำได้จริงเพราะประชาชนเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงเบื่อเพลงเราจะทำตามสัญญาที่ฟังมา8ปีแล้วนักข่าวก็ถามครับสถานการณ์บ้านเมืองวันข้างหน้ามีความจำเป็นให้ต้องย้ายพรรคอีกหรือไม่นายสุชาติก็ตอบว่าถ้าไม่ปฏิวัติก็ไม่ย้ายหรอกคุณเปียวสรุปครับบอกว่าครับเสียดายคงเบ้งไม่ได้กลับชาติมาเกิดในยุคนี้ก็เลยอดรู้ว่าคงเบ้งจะปูนบำเหน็จคนสามสอแบบไหนคอลัมน์คนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ